ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกตอนที่24นะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็ได้บรรยายวิธีการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการปฏิบัติสมถะวิปัสสนานี้ก็เป็นการฝึกจิตฝึกปัญญาเพื่อให้มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นก็ที่พวกเราต้องการจริงๆก็คือต้องการให้มีวิชามีปัญญารู้อริยสัจการจะมีวิชามีปัญญารู้อริยสัจได้ก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการเอาองค์มรรคทั้ง8ประการนั้นมาประชุมรวมกันก็จะเกิดเป็นญาณเป็นความรู้อริยสัจแต่การที่จะมีอริยมรรคมาประชุมมารวมกันได้ก็ต้องมีการฝึกมาตามลำดับนะซึ่งสมถะวิปัสสนาก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตด้านปัญญาอาศัยศีลเป็นที่ตั้งแล้วก็มาฝึกจิตฝึกปัญญาในการฝึกบางท่านอาจจะใช้สมถะนำหน้ามาปฏิบัติให้ได้รับผลของสมถะมาก่อนได้ฌานได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วค่อยมาเจริญวิปัสสนาก็ได้หรือบางท่านฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญวิปัสสนามาก่อนทำสมถะตามมาทีหลังอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้พูดมาตอนนี้เป็นตอนที่24นะครับช่วงนี้กำลังบรรยายอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำแห่งการฝึกหัดทางด้านสมถะแล้วก็วิปัสสนาซึ่งการจะทำสมถะวิปัสสนาได้ก็ต้องมีที่ตั้งแห่งการกระทำก็คือกรรมฐานโดยเมื่อมีการกระทำต่ออารมณ์โดยการให้จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นให้นานๆหรือว่าสนใจอารมณ์นั้นเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มีกิเลสเข้ามาครอบงำให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าทำแบบสมถะถ้าสนใจข้อเท็จจริงของตัวอารมณ์ที่ยกขึ้นมาจะอารมณ์ใดก็ได้มองในแง่มันเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมองให้เห็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขต่างๆมองในแง่อริยสัจอย่างนี้ก็เป็นแบบวิปัสสนานะครับซึ่งกรรมฐานที่ผมได้ยกมาแสดงตอนนี้พูดถึงกรรมฐานที่2ก็คืออานาปานสตินะครับกรรมฐานที่1ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือกายคตาสติสติที่ผูกจิตไว้กับกายเอาจิตมาพิจารณาดูอยู่ในกายไม่ปล่อยมันเลื่อนลอยหลงไปข้างนอกเอามันมาเที่ยวอยู่ในกายนี้ก็ได้พูดก่อนเนื่องจากว่าเป็นกรรมฐานที่ถือว่าเป็นกรรมฐานพื้นฐานง่ายๆสำหรับคนทั่วๆไปทำได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแค่จิตมาเที่ยวอยู่ในกายอยู่จุดไหนก็ได้จะจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ขอแต่ว่าอย่าปล่อยใจท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ให้มันมาเที่ยววนอยู่ในกายนะถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ต้องถึงกับมีปัญญาอะไรก็อย่างน้อยก็ได้จิตที่มีสติมีสมาธิถ้าคนทำเป็นก็หยิบกายขึ้นมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ได้วิปัสสนาเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นหลักอันมั่นคงของจิตเลยยกมาพูดก่อนนะต่อไปตอนนี้กำลังพูดถึงอยู่ในกรรมฐานลำดับที่2ชื่อว่าอานาปานสติก็ลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ว่าเอามาทำเป็นกรรมฐานที่พิเศษสำหรับเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างเต็มรูปแบบก็ได้โดยเฉพาะในอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอน นะในตอนนี้ก็กำลังอธิบายอยู่ในเรื่องนี้ประเด็นนี้นะก็เป็นกรรมฐานที่สองอานาปานสตินะแต่อานาปานสติลมหายใจเข้าออกมีสติดูลมหายใจเข้าออกก็มีการกระทำอยู่หลายๆแบบอาจจะทำเป็นกายคตาสติเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายอันนี้เน้นเอาจิตมาผูกไว้กับลมหายใจลมหายใจเป็นหลักผูกจิตเนี่ยไม่คิดอะไรมากอันนี้ก็ทำเป็นแค่กายคตาสติก็ได้ทำให้จิตมีสมาธิได้เหมือนกันหรือจะทำเป็นกายานุปัสสนาตามดูกายสักว่าเป็นกายลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเน้นฝึกให้มีปัญญาอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ผมกำลังอธิบายจะอธิบายตามรูปแบบที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาได้ทั้งสติปัฏฐาน4ได้ทั้งโพชฌงค์7ในขั้นตอนเดียวกันนะฉะนั้นที่จะอธิบายจึงค่อนข้างยากแล้วก็ทำลำบากหน่อยแต่ถ้าทำได้ก็จะได้ครบถ้วนทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านไหนที่ชอบกรรมฐานลมหายใจเข้าออกก็ควรศึกษาให้ดีแล้วก็ไปทำนะจะได้สติปัฏฐาน4ได้โพชฌงค์7ได้วิชาวิมุตติต่อไปอย่างนี้หรือเราไม่ทำเต็มรูปแบบทำแค่บางส่วนก็จะได้ผลได้อานิสงส์ลดลงมาตามสมควรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสำหรับอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนก็นำมาจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอานาปานสติสูตรมีเริ่มต้นตั้งแต่ท่าเตรียมนี่ก็ได้พูดจบไปเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ไปแล้วสู่ป่าก็ดีไปสู่ใต้ต้นไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีนี่กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำกรรมฐานคือต้องเป็นภิกษุเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารการจะทำสมาธิเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องถ้าทำสมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อหนีทุกข์เป็นต้นก็จะผิดพลาดได้นะต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏสงสารมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องอยากจะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดจึงมาทำสมาธิอย่างนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าอิทะภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้นะภิกขุก็คือผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารนะครับทีนี้การทำกรรมฐานนี้ก็ต้องมีท่าเตรียมหรือว่าการทำในเบื้องต้นหลายประการหลักๆในที่นี้ก็มีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือเรื่องสถานที่ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากกรรมฐานนี้ต้องการให้อยู่กับลมหายใจเป็นเวลานานๆให้เกิดความเคยชินให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะได้พิจารณาสิ่งต่างๆได้นะท่านก็เลยบอกสถานที่ที่เหมาะสมไว้ก็คือไปสู่ป่าใต้ต้นไม้แล้วก็ที่ว่างจากเรือนนะว่าก็คือสถานที่ที่ปราศจากเสียงปราศจากผู้คนรบกวนนั่นเองถ้าหากไม่ได้สถานที่เหล่านี้ก็ลดหลั่นสถานที่ลงมาเมื่อลดลงมาการจะทำให้ได้ผลก็ยากขึ้นหรือไม่ได้ผลนะอันนี้เนื่องจากว่าลมหายใจเป็นกรรมฐานละเอียดถ้าไปอยู่ที่ที่มีเสียงการจะกำหนดอยู่กับลมหายใจก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่ๆจึงต้องไปในที่ที่ปราศจากเสียงรบกวนแล้วต้องมีเวลาอยู่นานๆนะไม่มีคนกวนเพราะพวกเรานี้มีลมหายใจอยู่กับตัวแต่ว่าความเคยชินนั้นส่วนใหญ่จิตไม่เคยชินอยู่กับลมหายใจจิตจะเคยชินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ปรากฏการข้างนอกนั้นจึงต้องมีสถานที่ไปนั่งเงียบๆให้อยู่นานๆ นี่ก็เป็นเรื่องสถานที่ข้อที่หนึ่งข้อต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านั่งนะท่านั่งต้องมีท่าที่ถูกต้อง นิสีทกิปันลังกังอาภุชิตวาอุชุงกายังปณิธายะนั่งคูบันลังพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันแล้วก็ตั้งกายให้ตรงกายคอก็ตรงไหล่หลังตรงนะทุกอย่างตรงให้กระดูกทุกๆท่อนมันตรงกันก็เนื่องจากว่าต้องการให้ลมหายใจมันไหลได้โดยสะดวกนะต้องการให้ลมหายใจไหลโฟลว์อย่างสะดวกแล้วก็ต้องการให้นั่งได้นานถ้านั่งได้ไม่นานนั่งแป๊บเดียวเจ็บหลังปวดหลังไปก็จะทำให้ไม่อาจจะกำหนดลมหายใจได้นะก็ต้องมีท่าที่ถูกต้องก็คือนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงนะเมื่อมีนั่งท่านั่งอย่างถูกต้องแล้วก็มีเรื่องการตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้ามุ่งตรงต่อลมหายใจเข้าออกปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือกำหนดไปที่ลมหายใจเข้าและออกปกติแล้วเมื่อลมหายใจเข้าออกก็จะมีจุดกระทบอยู่ที่บริเวณโพรงจมูกปกติจะอยู่ปลายจมูกแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรือบางท่านก็กระทบที่ริมฝีปากฉะนั้นจึงให้ไปหาสถานที่ที่เหมาะสมนั่งในท่าที่ถูกต้องแล้วก็สังเกตจุดที่ลมหายใจกระทบเมื่อสังเกตเห็นแล้วก็ตั้งสติไว้ที่จุดที่ลมหายใจกระทบนั้นต่อมาก็โสสโตวะอัสสสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติหายใจเข้าสโตปัสสสติเป็นผู้มีสติหายใจออกโดยตั้งสติกำหนดไว้ที่จุดที่กระทบเท่านั้นไม่ต้องตามเข้าหรือออกท่านก็เลยแสดงอุปมาไว้หลายประการเช่นอุปมาคนไกวชิงช้าเป็นต้นก็เวลาที่ดูการไกวชิงช้าก็ไม่ต้องเหลียวดูไปทางนู้นทางนี้ทางซ้ายทางขวาให้ดูอยู่ตรงกลางก็จะรู้จักว่าชิงช้ามันไปแล้วมันมาแล้วก็จะรู้จักเหมือนกับลมหายใจเข้าหายใจออกแค่ตั้งสติกำหนดตั้งไว้ที่จุดที่กระทบก็รู้แล้วว่าเข้าหรือออกหรือเหมือนกับยามเฝ้าประตูนะเวลามีคนเข้ามาในหมู่บ้านก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องไปตามคนที่เข้าไปในบ้านว่าเข้ามาเพื่ออะไรอย่างไรให้กำหนดหรือดูไว้ตรงจุดที่แลกบัตรเข้าออกก็พอนะก็อย่างนั้นก็จะเข้าใจถึงว่าอ้าวคนนี้เข้ามาแล้วต่อมาก็ออกไปแล้วนะกำหนดไว้ตรงนั้นหรืออุปมาเหมือนกับคนเลื่อยไม้ตั้งสติจดจ่อไว้หน้าจุดที่ฟันเลื่อยกระทบกับขอนไม้ไม่ต้องตามฟันเลื่อยไปไม่ต้องตามมาก็แค่กำหนดตั้งสติไว้ตรงนั้นก็จะรู้ฟันเลื่อยที่เข้ามาและออกไปได้เช่นกันนะอันนี้เป็นวิธีการมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะครับพอมีสติหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นอย่างดีแล้วนี่ก็ถือว่าท่าเตรียมนั้นประสบความสำเร็จนะวิธีการต่างๆที่ผมได้ยกมาขยายความเพิ่มเติมจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามากก็บอกวิธีการในการที่จะละพวกสิ่งที่เป็นอันตรายเสริมอุปการะอะไรต่างๆให้ทำท่าเตรียมนี้ประสบความสำเร็จนะท่าเตรียมที่ประสบความสำเร็จก็คือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วต่อไปก็มาปฏิบัติตามอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนโดยเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่1นะก็คือฝึกปัญญานะในหลักของอานาปานสติสมาธิเน้นการฝึกสติก่อนก็คือให้เป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต่อมาก็มาฝึกปัญญานะก็คือมีสติเสร็จก็มาฝึกปัญญาคือปัจฉานาติให้รู้ชัดในขั้นที่หนึ่งว่าดีคังวาอัสสันโตดีคังอัสสามีติปัจฉานาติ ย่อมรู้ชัดว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวดีคังวาปัสสสันโตดีคังปัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวนี่ก็เป็นขั้นที่หนึ่งเมื่อมีสติแล้วก็มาฝึกปัญญาให้รู้จักเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดนะรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวคำว่าเรานี่ก็คือกายกับจิตตัวกายก็คือลมหายใจเข้าและออกที่ยาวบ้างสั้นบ้างเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะตัวรู้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติและมีสัมปชัญญะตัวญาณเป็นคนคอยรู้ชัดนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นขั้นที่หนึ่งต่อมาก็ขั้นที่สองรัตสังวาอัสสันโตรัตสังอัสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นรัตสังวาปัสสสันโตรัตสังปัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็ย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนี่ก็เป็นการฝึกทางด้านปัญญานะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องตั้งใจก็คือตั้งใจมีสติกำหนดรู้ตั้งใจฝึกปัญญาสังเกตลมหายใจเป็นกายจิตที่รับรู้เนี่ยเป็นนามธรรมมีแต่รูปแต่นามนั่นแหละก็คือการรู้ชัดรู้จักรูปรู้จักนามนะอันนี้ลมหายใจมีเข้าบ้างมีออกบ้างมียาวบ้างมีสั้นบ้างนะคำว่ายาวก็คือเข้าไปแล้วก็อยู่นานแล้วค่อยออกมานะฉะนั้นการตั้งสติกำหนดไว้ที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะสังเกตเห็นอะไรเป็นอะไรได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ท่านให้ท่านให้ตั้งใจก็คือให้ตั้งใจมีสติตั้งใจกำหนดแล้วก็ให้ฝึกปัญญานะนี่ขั้นที่1กับขั้นที่2ต่อมาขั้นที่3และขั้นที่4ก็ให้ฝึกสิกขติก็คือการฝึกทางจิตให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นให้รู้จักพิจารณาแยกแยะทั้งรูปทั้งนามให้เห็นละเอียดขึ้นสัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสิสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจักกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวดีปัสสิสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจักกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกนี้ก็เป็นขั้นที่สามหลังจากขั้นพื้นฐานคือเป็นผู้มีสติหายใจเข้าหายใจออกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองรู้จักฝึกปัญญาแยกรูปและนามคือส่วนหนึ่งเป็นกายลมหายใจนี่เป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายอีกส่วนหนึ่งเป็นจิตคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเป็นตัวดูลมหายใจเข้าออกนะต่อมาก็ให้ฝึกให้ยิ่งขึ้นโดยการสิกขติคือการฝึกให้มากขึ้นคำว่าสิกขตินี้ก็คือสิกขา3นะการให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจให้มั่นคงอันนี้ก็คือศีลอธิศีลและสิกขาเมื่อจดจ่ออยู่กับลมหายใจให้มั่นคงจิตมีความตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์ก็เป็นสมาธิอธิจิตตสิกขาการเห็นลมหายใจเป็นรูปธรรมเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วไปนะเห็นนามธรรมก็คือจิตที่รู้ลมหายใจก็เป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขานะถ้าฝึกอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสิกขตินะเมื่อฝึกสิกขติอย่างนี้ที่ฝึกอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกทีนี้คำว่ากายทั้งปวงในที่นี้ก็คือนามกายอย่างหนึ่งกับรูปกายอย่างหนึ่งความจริงก็กำหนดรูปและนามมาตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ขั้นที่หนึ่งนั้นกำหนดรูปคือลมหายใจเข้าออกนามก็คือจิต ต่อมาให้กำหนดรูปอื่นๆก็คือรูปกายที่นั่งอยู่ดินน้ำไฟลมลมหายใจก็เป็นธาตุลมที่เข้าและออกในกายนี้นะกายก็ประกอบไปด้วยธาตุ4อันนี้ก็คือกำหนดกายที่เป็นรูปกายนะอันนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาลงไปต่อมานามกายในขั้นต้นก็รู้จักแล้วจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนี้เป็นนามเป็นตัวรู้ลมหายใจต่อมาก็พวกเวทนาพวกความคิดความนึกวิตกต่างๆนะก็ให้รู้จักเรียกว่านามกายฉะนั้นเมื่อสิกขิหรือว่ากำหนดจดจ่อลงไปด้วยการจับอยู่กับกรรมฐานคือลมหายใจให้มั่นคงที่เรียกว่าศีลมีจิตตั้งมั่นคงเป็นสมาธิพิจารณากองรูปและกองนามในขณะที่หายใจที่นั่งอยู่คือกองรูปตัวจิตที่รับรู้นี่เป็นกองนามไม่ใช่แค่จิตอย่างเดียวยังมีความรู้สึกนึกคิดอื่นๆอีกก็เป็นนามธรรมทั้งนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับอันนี้เรียกว่ากองนามธรรมทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเรียกว่าสัพพกายกายทั้งปวงหายใจเข้ากายทั้งปวงหายใจออกอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นขั้นตอนที่3ต่อมาเมื่อรู้จักกองของรูปกองของนามรู้จักสัพพกายแล้วต่อไปจะระงับกายที่หยาบเสียระงับกายจะระงับกายด้านรูปก่อนก็คือจะระงับลมหายใจที่หยาบๆเสียให้เหลือแต่ลมหายใจละเอียดต่อมาก็จะระงับนามกายที่หยาบๆเสียให้เหลือแต่นามกายที่ละเอียดแต่ตอนขั้นที่4นี้ระงับเฉพาะด้านรูปนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือจะดับลมหายใจที่หยาบๆลมหายใจแต่เดิมเป็นของหยาบเพราะว่าไม่ได้ควบคุมกายวาจาพอไม่ได้ควบคุมกายวาจากายเป็นของหยาบลมหายใจก็หยาบไปด้วยหรือไม่ได้มีศีลจิตก็หยาบจิตหยาบลมหายใจก็หยาบไปด้วยแต่พอมาทำกรรมฐานรู้จักควบคุมกายวาจายกจิตมาจับไว้กับลมหายใจควบคุมกายวาจาลมหายใจก็ละเอียดลงอันหยาบๆก็หายไปควบคุมจิตมาอยู่กับลมหายใจจิตก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดทำไปบ่อยๆอย่างนี้นะก็จะระงับกายสังขารได้การระงับกายสังขารก็คือระงับลมหายใจที่หยาบๆโดยผ่านการรู้จักกายแล้วก็ระงับกายที่หยาบๆเสียลมหายใจหยาบๆก็จะหายไปรู้จักนามกายรู้จักจิตรู้จักความคิดความนึกที่หยาบๆแล้วก็ละมันไปเสียก็จะทำให้ลมหายใจละเอียดขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้ก็จะเป็นขั้นที่4ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าปัจสัมพยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าปัจสัมพยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกแบบอานาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนฉะนั้นก็จะได้ทั้งสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นหมวดกายแล้วก็จะได้ทั้งโพชฌงค์เพราะว่าเน้นให้มีสติตามหลักสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มาวิจัยค้นคว้าธรรมะตามหลักธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ตามหลักอื่นๆต่อไปฉะนั้นถ้าทำโดยถูกต้องตามนี้ก็จะได้ทั้งสติปัฏฐาน4ได้ทั้งโพชฌงค์7ไปในตัวพร้อมกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากก็เลยต้องมีสถานที่ต้องมีท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็มีวิธีที่ถูกต้องด้วยอันนี้สำหรับคนเก่งๆแล้วก็ชอบกรรมฐานนี้ก็สามารถนำไปทำได้แท้ที่จริงแล้วเมื่อศึกษากรรมฐานนี้แล้วก็สามารถประยุกต์ไปใช้กับกรรมฐานอื่นๆได้เช่นกันเพราะว่าทุกกรรมฐานก็ต้องการฝึกให้มีลักษณะเดียวกันนี่แหละก็คือต้องการฝึกให้มีสติได้สมาธิและมีปัญญาเพียงแต่ลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ละเอียดก็เลยยากกว่าเขาหน่อยนะ เหมือนเราจะเย็บผ้าเนื้อละเอียดมันก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดหน่อยเย็บผ้าเนื้อหยาบมันก็เย็บได้เหมือนกันนะนุ่งผมได้เหมือนกันแต่เนื้อมันหยาบใช้เข็มอะไรก็พอได้อยู่แต่ผ้าเนื้อละเอียดเนี่ยตาไม่ดีหรือไม่ระวังมันก็พลาดได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ว่าจะผ้าหยาบผ้าละเอียดก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เก่งหรือไม่เก่งนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นท่านไหนเก่งก็มาทำ16ขั้นก็ได้หรือไม่เก่งเราก็ทำแค่บางส่วนของอานาปานสติสมาธิก็ได้แต่พอทำบางส่วนอานิสงส์ก็จะได้ลดลงมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ได้บรรยายมาถึงขั้นตอนที่4แล้วในคราวก่อนๆได้บรรยายมาถึงขั้นตอนที่3ต่อมาตอนนี้บรรยายมาถึงขั้นตอนที่4วันนี้จะบรรยายต่อไปซึ่งขั้นตอนที่4นี้ก็คือหลังจากที่รู้กองรูปกองนามแล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีปัญญารู้ว่าที่นั่งอยู่นั่งหายใจอยู่เป็นกองรูปกับกองนามแล้วไม่มีตัวตนอะไรแล้วทีนี้ต้องการจะระงับกายสังขารคือลมหายใจหยาบๆให้มันหมดไปให้เหลือแต่อันละเอียดนะความจริงจะระงับนามกายด้วยแต่ว่าเป็นขั้นเวทนานุปัสสนาเดี๋ยวจะทำการระงับจิตสังขารต่อไปตอนนี้จะระงับกายสังขารก่อนหลังจากมีความรู้แล้วรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะมาเอาอันหยาบๆออกไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้วิธีการก็คือในขั้นที่4นี้แหละโดยการสิกขิก็คือทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้ลึกซึ้งแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นก็จะสามารถระงับกายสังขารได้นะปัดสัมพยังกายสังขารังอัสสิทสามีติสิกขิย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าปัดสัมพยังกายสังขารังปัสสิทสามีติสิกขิย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกนะครับคำว่าสิกขินี้ก็คือสิกขา3การฝึกการหัดโดยอาศัยกรรมฐานเป็นตัวตั้งยกจิตมาไว้กับกรรมฐานเพ่งจ้องหรือจับอยู่กับลมหายใจให้จิตสำรวมระวังอยู่ในนี้เรียกว่าศีลให้มีศีลอย่างต่อเนื่องนะมีสติอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันนิวรณ์กิเลสให้จิตตั้งมั่นอยู่เรียกว่าสมาธิการรู้จักกองรูปกองนามตามที่มันเป็นจริงพิจารณาดูอยู่สังเกตเห็นอันนี้เรียกว่าฝึกปัญญานะก็คือฝึกศีลสมาธิปัญญาให้มากนั่นแหละก็จะระงับกายสังขารได้ทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ผมก็จะยกคำอธิบายตามที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมาอธิบายให้ฟังว่าจะระงับกายสังขารนี้ระงับอย่างไรและกายสังขารคืออะไรในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคอานาปานสติกถาท่านขยายความว่ากตโมกายสังขาโรกายสังขารคืออะไรดีคังอัสสาสากายิกาลมหายใจเข้ายาวตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายเอเตธรรมากายะปฏิปัฏฐากายะสังขาราธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็คือลมหายใจเข้ายาวเหล่านี้ลมหายใจเข้ายาวก็เข้าหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะอันนี้มีทั้งลมหายใจเข้ายาวแบบธรรมดามีทั้งละเอียดที่เกิดจากฉันทะเกิดจากปราโมทย์ปีติที่ได้ทำมาแล้วธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เนื่องกับกายเป็นกายสังขารนะลมหายใจถ้าว่าโดยความเป็นธาตุนี้ก็คือธาตุลมเป็นวายุธาตุนะกายนี่เป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็รูปอื่นๆมาอาศัยลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวปรุงกายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กายตอนนี้ยังหยาบอยู่ก็เพราะลมหายใจมันยังหยาบอยู่จิตหยาบลมหายใจก็หยาบนะอย่างนี้ตอนนี้จะระงับลมก็เลยต้องระงับกายด้วยระงับจิตด้วยโดยการฝึกศีลสมาธิปัญญา ท่านขยายความคำว่ากายสังขารก่อนก็คือลมหายใจเข้ายาวที่เป็นส่วนหนึ่งของกายธรรมะเหล่านี้เป็นกายปฏิพัทธาเนื่องอยู่กับกายกายสังขาราเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเตกายสังขาเรปัตสัมเพนโตนิโรเทนโตวูปสเมนโตสิกขติภิกษุย่อมทำกายสังขารทั้งหลายเหล่านั้นให้สงบลงให้ดับลงให้เข้าไปสงบระงับชื่อว่าย่อมศึกษานะยังกายสังขารทั้งหลายเหล่านั้นยังลมหายใจเข้ายาวที่เคยหยับหยาบเหล่านั้นให้มันสงบให้มันดับคือให้มันไม่มีอีกไม่ต้องใช้ลมหายใจแบบนี้อีกนะแต่ลมหายใจต้องมีอยู่เพียงแต่ไม่เอาอันหยับหยาบจะเอาแต่อันละเอียดสุขุมประณีตนะให้มันสงบระงับอย่างนี้เรียกว่าสิกขติก็คือการฝึกนั่นเองนะฝึกแต่ไม่ใช่ฝึกหายใจฝึกให้ลมหายใจหยับหยาบมันหมดวิธีการก็คือทำศีลสมาธิปัญญาให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาดีคังปัสสาสากายิกาลมหายใจออกยาวก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเอเตธรรมากายปฏิมัฏฐากายสังขาราธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับกายเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเป็นกายสังขารเตกายสังขาเรปัสสัมเพนโตนิโรเทนโตวูปสเมนโตสิกขติภิกษุย่อมทำกายสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็คือลมหายใจออกยาวนั้นน่ะให้สงบให้ดับไปแล้วก็ให้เข้าไปสงบระงับอย่างนี้ชื่อว่าย่อมศึกษาย่อมฝึกย่อมหัดนะต้องฝึกต้องหัดอย่างนี้นะอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวกายสังขารคือลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวต่อมาก็มีลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็เป็นกายสังขารเหมือนกันจะระงับตัวนี้จะระงับตัวหายใจเข้าสั้นออกสั้นที่มันหยาบๆนี้และลมหายใจในขั้นตอนที่3คือสัพพกายปฏิสังเวดีอัสสาสาที่ลมหายใจตอนที่กำหนดรู้กายทั้งปวงก็จะระงับไปสัพพกายปฏิสังเวดีปัสสาสาลมหายใจออกตอนที่กำหนดกายทั้งปวงก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเอเตธรรมากายปฏิมัฏฐากายสังขาราธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับกายเป็นกายสังขารคือภาวะที่ปรุงแต่งกายสรุปว่าจะระงับกายสังขารลมหายใจที่ใช้มาทั้งหมดใน3ขั้นตอนนั้นก็เรียงกันมาในขั้นตอนที่1ก็มีลมหายใจยังหยาบอยู่ขั้นตอนที่2ก็เหมือนกันขั้นตอนที่3ก็ลมหายใจค่อนข้างละเอียดขึ้นแต่ยังถือว่าหยาบอยู่ต่อมาขั้นที่4จะระงับลมหายใจในขั้นที่1 2 3ให้หมดเหลือแต่ลมหายใจแบบใหม่ไม่เอาลมหายใจแบบเดิมนั่นเองจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลมหายใจใหม่ก็เหมือนกับพวกเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่หมวดลมหายใจก็จะเปลี่ยนลมหายใจใหม่นั่นเองโดยการฝึกสิกขาสามฉะนั้นหมวดลมหายใจก็คือจะเปลี่ยนลมหายใจจะไม่ใช้ลมหายใจอันเดิมเหมือนพวกเราจะเปลี่ยนคนไม่เป็นคนเดิมจะเป็นคนใหม่โดยฝึกไตรสิกขาแต่นี้เป็นกรรมฐานอานาปานะก็จะเปลี่ยนลมหายใจแน่นอนเมื่อเปลี่ยนลมหายใจกายก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยจิตก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าท่านเน้นลมหายใจเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ยกขึ้นมาเป็นหลักนั่นเองนะทำนองนี้นะครับถ้าพูดถึงก็คือเปลี่ยนทั้งศีลสมาธิปัญญาให้ดีขึ้นมากขึ้นควบคุมกายวาจาให้ละเอียดขึ้นอะไรขึ้นนั่นแหละควบคุมความคิดความนึกวิตกวิจารต่างๆให้มากขึ้นให้มีปัญญาเยอะขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นนั่นเองนะแต่ในที่นี้เนื่องจากเป็นกรรมฐานลมหายใจก็ยกลมหายใจขึ้นมาเป็นตัวตั้งนั่นเองอย่างนี้นะครับ นี้ความหมายของคำว่ากายสังขารคือลมหายใจใน3ขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งที่เนื่องกับกายเป็นกายสังขารเตกายสังขาเรปัสสัมเพนโตนิโรเทนโตวูปะสเมนโตสิกขติภิกษุเมื่อทำกายสังขารเหล่านั้นคือลมหายใจเหล่านั้นที่เคยมีนั้นน่ะที่ผ่านๆมาทั้งหมดนั่นแหละซึ่งลมหายใจเหล่านั้นก็ถือว่าหยาบนะให้มันสงบให้มันดับไปให้มันเข้าถึงความสงบระงับชื่อว่าย่อมศึกษาสิกขติหรือแปลว่าย่อมฝึกย่อมหัดย่อมพัฒนาตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะก็คือจะฝึกแบบนี้ฝึกให้ลมหายใจเก่าๆมันหมดไปท่านก็ขยายความเพิ่มเติมว่าทำไมต้องให้ลมหายใจเก่าๆมันหมดไปให้หมดท่านขยายความต่อไปว่ายะถารูเปหิกายสังขาเรหิยากายัสสะอานมนาความโอนไปของกายวินนมนาความเอียงไปของกายสันนมนาความโน้มไปของกายปะนมนาความน้อมไปของกายอินชนาความดิ้นรนพันดนาความกวัดแกว่งจะละนาความโยกกัมปนาความโครงแห่งกายย่อมมีด้วยกายสังขารอันใดอันนี้ก็คือกายในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนั่งก็นั่งไม่เรียบร้อยยังมีอาการโอนเอ็นโยกโครงหวั่นไหวและกายยังมีความเดือดร้อนเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้อยู่มากเดี๋ยวก็เจ็บจุกเสียดโน่นนี่นั่นอะไรเยอะกายมันยังมีความหยาบมันก็กระทบกันเองธาตุดินมันหยาบมันก็ตีกันเองธาตุไฟมันหยาบมันก็ตีกันเองมันก็เกิดอาการไม่อ่อนไม่ควรเกาะต่อการงานมันมีการโยกโอนโครงเคลงไปมาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปการเดินก็ดูไม่เรียบร้อยการนั่งก็นั่งไม่ได้นานนั่งแป๊บเดียวก็เจ็บหลังปวดหลังนั่งแป๊บเดียวก็โยกไปทางนั้นทางนี้นะต้องปรับอยู่เสมออันนี้ก็เนื่องจากกายมันหยาบนั่นเองที่กายมันหยาบก็เพราะลมหายใจมันหยาบที่ลมหายใจมันหยาบก็เพราะจิตมันหยาบที่จิตมันหยาบก็เพราะมันไม่ได้ฝึกนะท่านต้องการจะฝึกโดยทำให้ลมหายใจมันละเอียดเพื่อจะควบคุมกายให้มันนิ่งเวลานั่งจะต้องนิ่งเท่านั้นเวลาเดินก็จะเดินอย่างเรียบร้อยกายวาจาก็จะดูดีเป็นคนสุขุมนั่นเองฉะนั้นใครฝึกกรรมฐานนี้ได้ครบทั้ง16ขั้นนี้จะดูดีมากนะอย่างที่ท่านยกย่องว่าผู้ที่ฝึกได้เนี่ยถูกยกย่องวันนั่งแล้วทั้งวันนิ่งไม่กระดิกเลยนะถ้าเป็นพวกเราเนี่ย2นาทีก็กระดิกไป3ท่าแล้วอันนี้ก็คือกายมันยังหยาบอยู่มากนะทีนี้จะเปลี่ยนกายให้มันละเอียดได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนลมจะเปลี่ยนลมก็ต้องฝึกสิกขานั่นเองนะแล้วก็ต้องเป็นสิกขาตามแนวอานาปานสติสมาธิ16ขั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานนี้จึงค่อนข้างทำยากถ้าจะทำให้เต็มบริบูรณ์ต้องได้ทั้งสมาธิระดับสูงแล้วก็ต้องได้ทั้งปัญญาที่เข้มแข็งหรือว่าปัญญาที่แหลมคมจึงจะเห็นอะไรชัดนะจึงจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนอะไรได้นะแต่ว่าถ้าเราทำได้ไม่ครบก็ทำได้บางส่วนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฟังไว้ก่อนนะอันนี้ท่านกล่าวถึงความโอนไปของกายโอนไปข้างหน้าโอนไปข้างหลังความเอียงไปของกายความโน้มไปความน้อมไปความดิ้นรนกายมันดิ้นรนมันอยู่ไม่นิ่งมันไม่สบายนั่นเองมันดิ้นกายมันดิ้นอยากจะนั่งให้มันสบายแป๊บเดียวมันก็ไม่สบายแล้วมันดิ้นไปดิ้นมามันหวั่นไหวมันโยกมันโคลงเหมือนกายพวกเราเนี่ยนั่งเนี่ยไม่ค่อยนิ่งอันนี้ก็เนื่องจากเป็นมันหยาบอยู่ซึ่งกายพวกนี้สามารถปรับให้มันละเอียดได้ถ้าไปดูครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกด้วยลมหายใจเข้าออกระดับสูงเนี่ยกายจะนิ่งมากกายจะนิ่งแล้วก็เดินก็จะดูดีนั่งก็จะดูดีอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ว่าคนที่จะฝึกได้ครบทั้ง16ขั้นนี้ก็ลำบากหน่อยอย่างนี้อาจจะได้บางส่วนได้บางส่วนก็ได้อานิสงส์บางส่วนไปก็ไม่ครบนะครับอย่างนี้นะอันนี้ กายที่โอนเอียงโน้มน้อมดิ้นรนกวัดแกว่งโยกโครงไปมาด้วยกายสังขารมีลักษณะเช่นใดที่กายมันโยกมันโครงไปมาได้จริงๆมันก็คือยังมีลมหายใจอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีลมหายใจกายจะแข็งทื่อแล้วก็จะไม่โยกไม่โครงไปไหนแล้วนะก็ยังมีลมหายใจอยู่แต่ลมหายใจนั้นมันยังเป็นของหยาบอยู่เขาจะระงับลมหายใจตัวนี้ให้ลมหายใจมันเหลือแต่ให้มันเหลือแต่ของละเอียดจนคุมกายให้ไม่โยกไม่โครงได้นะให้นั่งก็นั่งนิ่งได้ไม่เจ็บไม่ปวดบางท่านอาจจะเคยได้สภาวะพวกนี้บ้างเหมือนกันแต่เนื่องจากฝึกยังไม่ครบทุกประเด็นหรือว่าไม่ครบทุกอย่างก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือได้แบบฟลุกๆเช่นว่านั่งดูลมหายใจไปก็เหมือนจะเข้าล็อกลงล็อกสักพักหนึ่งแล้วก็นั่งสบายเหมือนจะนั่งทั้งวันก็ได้นิ่งเลยแต่ว่าพอออกมาแล้วก็ทำอย่างเดิมไม่ได้เพราะว่าทำอาจจะผิดระบบหรือว่าไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ตามระบบพอคนทำไม่ตามระบบนี่บางทีมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่มันได้แบบฟลุกๆจริงๆจะบอกว่าฟลุกก็ไม่เชิงก็ได้ตามเหตุนั่นแหละแต่มันไม่รู้เหตุจริงๆเป็นยังไงแต่ถ้าทำตามระบบนี่มันก็แน่นอนแล้วถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ทำอีกมันก็ได้แล้วถ้าคนคล่องก็นึกไปถึงจุดนั้นมันก็ได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้หลายท่านที่เคยนั่งดูลมหายใจก็อาจจะเคยฟลุกได้บ้างเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะฟลุกหลับซะมากกว่าส่วนหลับนี่ไม่ค่อยฟุกเท่าไหร่หรอกคือหลับไปเลยส่วนจะได้สมาธินี่ก็น้อยเหลือเกินนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เราทำผิดระบบตั้งแต่ต้นแล้วก็คือตามหลักนี้ตอนต้นเนี่ยท่านไม่ให้ทำสมาธิตอนต้นท่านให้ทำสติมีสติหายใจเข้าออกพอมาขั้นที่สองไม่ให้ทำสมาธิให้ทำปัญญาพอฝึกสติแล้วให้มาปัจฉานาติคือให้ฝึกปัญญาแล้วค่อยทำสมาธิในขั้นที่4นะท่านไม่ให้ทำแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปพอมีสติหายใจเข้าออกก็จ้องสมาธิเลยซึ่งมันผิดอยู่นะแต่แน่นอนอาจจะถูกในแบบทำสมถะล้วนอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่ได้โพชฌงค์7มันก็ไม่พอแก่วิชชาและวิมุตติอย่างนี้นะแต่ถ้าทำตามระบบนี้เราก็ดูตามขั้นตอนเลยก็ได้ท่านให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานพอมีขั้นพื้นฐานแล้วต่อมาให้ปัจฉานาติคือให้ฝึกปัญญาแล้วค่อยมาฝึกศีลสมาธิปัญญาในขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือให้ฝึกปัญญาขั้นเตรียมคือให้มีสติมีสติแล้วฝึกปัญญาแท้จริงอันนี้เป็นหลักโพชฌงค์นะเป็นหลักโพชฌงค์7นะครับก็คือหลักโพชฌงค์นี้จิตเนี่ยที่ดีงามถือว่าเป็นฐานให้มีสติจับลมหายใจมาแล้วก็วิจัยค้นคว้าดูเลยนั่นเองนะท่านจึงบอกอนิสงส์ไว้ว่าถ้าเจริญทำให้มากแบบนี้นะจะได้สติปัฏฐาน4เพราะเน้นสติต่อมาจะได้โพชฌงค์7เพราะว่าเน้นโพชฌงค์นั่นเองนะอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่ผมพูดข้อสังเกตขึ้นมาแบบเราทั่วไปนี่พอมีสติสักหน่อยก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแล้วมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ค่อยวิจัยธรรมอะไรแล้วลมหายใจเป็นธรรมะข้อไหนก็ขี้เกียจคิดแล้วนะขี้เกียจพิจารณาแล้วก็นั่งนิ่งจะเอาแต่สมาธินี่ก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นวิธีการในการทำสมถะล้วนแบบใช้ลมหายใจแต่ว่าถ้าจะทำแบบ16ขั้นตอนเริ่มต้นถ้าเตรียมคือให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานยังไม่นับขั้นที่หนึ่งนะครับพอขั้นที่หนึ่งนี้ให้ปัจฉานาติคือให้ฝึกปัญญานั่นเองวิจัยค้นคว้าลมหายใจซึ่งลมหายใจนั้นเป็นรูปตัวรู้ลมหายใจคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเป็นนามถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆก็ปัญญาก็จะมีขึ้นสติก็เป็นฐานอยู่แล้วนะทำให้ลมหายใจปรากฏให้จิตปรากฏส่วนปัญญาก็รู้ชัดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพอผ่านขั้นที่1ขั้นที่2มีทั้งสติปัญญาแล้วต่อมาก็มาฝึกสิกขิอันนี้ก็จะเน้นศีลสมาธิและปัญญาจนถึงขั้นที่4สมาธิก็ต้องใช้มากขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกตามแนว16ขั้นตอนนะครับอย่างนี้นะอันนี้จะระงับกายสังขาร รุปว่ากายสังขารก็คือลมหายใจในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ที่ผ่านมาแล้วมันยังเป็นของหยาบอยู่ทำไมจึงเป็นของหยาบก็เพราะมันทำให้กายนั้นโอนเอียงโน้มน้อมดิ้นรนหวั่นไหวโยกโครงท่านต้องการให้กายนิ่งซึ่งกายจะนิ่งได้ลมหายใจจะต้องละเอียดและนิ่งด้วยลมหายใจจะนิ่งละเอียดได้จิตต้องละเอียดด้วยจิตจะละเอียดได้ต้องฝึกไตรสิกขาอย่างนี้ก็หลักมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับคือถ้าไม่ฝึกสิกขาเนี่ยจะพยายามให้จิตมันดีมันยังไงมันก็ไม่ยอมดีสักทีเหมือนจะคุมมันไว้ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ต้องทำสิกขินะครับท่านก็เลยขยายความตรงนี้ว่าความโอนไปความเอียงไปความโน้มไปความน้อมไปความดิ้นรนความหวั่นไหวความโยกความโคลงแห่งกายย่อมมีด้วยกายสังขารเหล่าใดด้วยลมหายใจแบบไหนปัจสัมพยังกายสังขารังอัสสิสสามีติสิกขติภิกษุย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารอันนั้นอันที่ทำให้กายมันโยกมันโคลงแหละจะไม่เอามันแล้วจะสิกขติเพื่อจะดับมันจะระงับมันปัจสัมพยังกายสังขารังปัจสิสสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกนะจะระงับกายสังขารประเภทที่ทำให้กายโยกโคลงวันไหวดิ้นรนเร่าร้อนเดือดร้อนหรือโยกโคลงไปมาต้องการให้กายนี้มันสบายสะดวกอ่อนโยนนะกายของพวกเรารู้สึกบางทีมันไม่ค่อยสามัคคีกันนะมันต่อยกันอยู่เรื่อยนะธาตุในร่างกายเพราะว่ามันเป็นของหยาบอยู่แต่ตอนได้จิตเป็นสมาธินี่ดูเหมือนมันสามัคคีกันมากคือมันแม้มันลงตัวดีมากจะนั่งจะเดินจะเหินแม้มันสบายเนี่ยอันนี้ท่านต้องการให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยแต่พวกเรามันได้แบบฟลุกอย่างที่ผมว่านะเพราะว่ามันทำอาจจะยังไม่ถูกหลักการพอจะเอาใหม่อีกรอบก็ไม่ได้ซะแล้วอย่างนี้นะครับนี้ก็ลองศึกษาดูให้ดีนะครับต่อไปขยายความต่อไปว่ายะถารูเปหิกายสังขาเรหิยากายัสสะนะสันนมนาความไม่โอนนะความไม่โน้มแห่งกายนัปปะนมนาความไม่น้อมไปของกายนะอินชนาความไม่ดิ้นรนอะผันธนาความไม่หวั่นไหวอะจรณาความไม่โยกอากัมปนาความไม่โครงแห่งกายย่อมมีด้วยกายสังขารอันใดนะอันนี้กายมันโยกมันโครงด้วยกายสังขารลมหายใจแบบใดจะระงับอันนั้นทีนี้ความไม่โยกไม่โครงไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งไม่หวั่นไหวของกายย่อมมีด้วยลมหายใจแบบไหนก็จะศึกษาจะฝึกเพื่อให้ได้ลมหายใจประเภทอย่างนี้ท่านก็เลยขยายความสันตังสุขุมังปัจสัมพยังกายสังขารังอัสสิสสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารให้เป็นของสงบให้เป็นของสุขุมหายใจเข้าปัจสัมพยังกายสังขารังอัสสิสสามีติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารให้สงบให้สุขุมหายใจออกสันตังก็คือให้มีความสงบให้ลมหายใจมันสงบนะถ้าจะพูดแบบเปรียบเทียบกายของเรามันซัดสายก็เช่นว่าเวลาเราเหนื่อยลมหายใจมันก็หยาบมากๆกายเราเป็นไงครับโอ้หวั่นไหวเหนื่อยมากเหมือนจะตายนะแต่พอเรามานั่งพักสบายๆนั่งพักสบายๆลมหายใจมันค่อยๆลดลงผ่อนลงผ่อนลงกายเป็นไงครับกายก็สบายนะแต่อันนั้นเป็นกระบวนการแบบธรรมชาตินะทีนี้กรรมฐานเนี่ยว่าไปแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติแบบผู้รู้ทำแบบรู้เงื่อนไขต้องการใ
ไอ้หยาบๆมันหมดไปเลยเหลือแต่อันละเอียดทีนี้ท่านลองนึกถึงดูถ้าทำกรรมฐานนี้กายเหลือแต่อันละเอียดละเอียดที่จะไปด่าคนนั้นคนนี้จะไปตีใครอะไรใครทำได้ไหมครับไม่ได้เพราะจะไปตีใครตบใครได้ไปชี้หน้าใครได้ต้องกายหยาบไปทำและลมหายใจต้องหยาบแล้วลมหายใจหยาบนี้เกิดจากจิตหยาบแน่ฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานนี้ได้ดีเนี่ยโอ้โหศีลจะดีมากทีเดียวนะกิเลสเนี่ยจะไม่แหลมออกมาเลยทีเดียวถึงจะมีก็จะมีแต่ละเอียดละเอียดเพราะถ้ากิเลสแรงมากพอที่จะทำให้ลมหายใจหยาบปุ๊บมันก็จะตัดทิ้งแหละอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการฝึกนะครับนี่แบบนี้แหละเรียกว่าระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกนี่เป็นคำขยายที่ท่านพระสารีบุตรได้ขยายความไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคฉะนั้นสรุปความว่าในพระพุทธพจน์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั้นๆไว้ตรงนี้ซึ่งในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังท่านคงเข้าใจอยู่แล้วแต่รุ่นพวกเรานี้ก็คนละภาษาแล้วก็ปัญญาน้อยก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องมาดูคำขยายก็คือย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกตัวนี้หมายถึงจะระงับลมหายใจที่เคยใช้มาทั้งหมดจะระงับมันเพราะตรงนั้นถือว่ามันหยาบอยู่และลมหายใจที่หยาบนี้มันทำให้ร่างกายดิ้นรนกวัดแกว่งโยกโครงไม่เรียบร้อยนะจะระงับลมหายใจที่หยาบๆนั้นเสียให้เหลือแต่อันสุขุมละเอียดประณีตกายจะได้ไม่โยกไม่โคลงแน่นอนถ้ากายไม่หยาบเนี่ยไปทำความผิดอะไรมันก็ไม่ได้เนี่ยแหมอันนี้ดีมากนะทำตรงนี้นะครับกรรมฐานนี้จึงเป็นกรรมฐานประณีตละเอียดสุขุมมากนะครับถ้าใครทำได้ก็จะดีมากทีเดียวฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ฝึกแล้วทำให้ตัดวิตกได้ดีมากเพราะวิตกนี้มันเป็นจิตหยาบที่คิดเรื่องโลกนั่นนี่อะไรเยอะแยะแต่เราพอยกจิตไปไว้กับลมหายใจส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอยู่ไงนั้นถ้าใครมาหักไว้ก็จะดีมากถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นก็ยกจิตไปไว้ลมหายใจซะเนี่ยพวกกิเลสอกุศลทั้งหลายก็จะดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ไว้ว่าเหมือนกับฝนที่ฟุ้งขึ้นในฤดูร้อนพอมีฝนตกมาปุ๊บก็เงียบสงบเลยอย่างนั้นทำนองนี้ก็เหมือนกับถ้ามีจิตอกุศลเกิดขึ้นในใจของเราถ้ายกจิตไปไว้กับลมหายใจแล้วอกุศลก็จะดับไปอย่างเร็วกว่ากรรมฐานอื่นๆก็เนื่องจากว่าลมหายใจมันเป็นของละเอียดถ้าเคยฝึกให้มันละเอียดได้แล้วก็จะระงับอันที่หยาบได้อย่างไวมากนะพอจิตหยาบๆขึ้นมาลมหายใจมันก็จะหยาบตามแต่ทีนี้เราระงับลมหายใจหยาบไปแล้วไอ้กิเลสมันก็จะละเอียดตามไปด้วยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้เข้าใจวิธีการระงับลมหายใจนะครับทีนี้เมื่อระงับลมหายใจก็ลมหายใจก็จะค่อยๆจากหยาบก็ค่อยๆละเอียดลงเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดที่สุดคือกำหนดไม่ได้หรือเหมือนกับไม่มีพอเหมือนกับไม่มีหรือลมไม่ปรากฏแล้วการภาวนาก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นเราก็ต้องรู้จักวิธีนะท่านพระสารีบุตรก็จะได้บอกต่อไปพอระงับลมหายใจไปเรื่อยๆคือทำลมหายใจให้มันละเอียดลงไปเรื่อยๆด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าสมาธิดีตอนแรกสมาธิน้อยลมหายใจก็หยาบสมาธิเยอะลมหายใจก็ละเอียดปัญญาน้อยลมหายใจก็หยาบปัญญามากลมหายใจก็ละเอียดไปเรื่อยจนเมื่อละเอียดไปสักพักหนึ่งละเอียดไประดับหนึ่งลมหายใจก็จะหายไปไม่มีนะลมหายใจก็จะไม่มีความจริงลมหายใจมันมีอยู่แต่ว่าผู้ภาวนาปกตินั้นปัญญาเบื้องต้นจะค่อนข้างน้อยก็เลยจับลมหายใจไม่ได้อย่างนี้ทำตรงนี้ท่านก็จะบอกอุบายบอกวิธีให้นะ